Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Base sa 2021 Australian Census, umaabot na sa mahigit 216,000 ang mga Katolikong ipinanganak sa Pilipinas na naninirahan na rito sa Australia. Sa katunayan, ang Pilipinas ang top-ranked birthplace para sa mga overseas-born Catholics sa Australia, kung saan mula 1991 hanggang 2021, mahigit triple ang itinaas ng bilang. Kaya naman sa ating pagninilay ngayong mahal na araw, muli nating balikan ang isang makabuluhang panayam sa Hiswitang pari na si Father Nono Alfonso. Siya ay bumisita sa Melbourne para sa kanyang internship program, pero tila mas namulat ito sa papel ng mga Pinoy at iba pang migrante sa pagpapayabong ng Kristyanismo sa bansang Australia.
Proud ako no, sa mga Pinoy po dito sa Australia. Kasi yung mga Australian Jesuit priests, yung mga talagang Australiano mga pari dito na Jesuita, lungkot na lungkot sila sa ano, sa nangyayari dito sa Australia, yung may pinagdadaanan yung simbahan dito, tapos bumababa yung mga Australiano, yung mga puti po talaga sa attendance sa simbahan, di ba? Mas dumadami yung mga they don't identify with any religion. Pero ang bumubuhay daw sa mga simbahan dito ay mga yung mga migrante.
Mm-hmm.
Mga Pinoy, mga Vietnamese, mga Koreans. So tuwang-tuwa sila. At tuwang-tuwa sila kasi tayo raw may brand of Catholicism tayo or Christianity tayo, yung we are full of joy.
Mm-hmm.
Kumbaga, ibang-iba sila kasi, di ba? Pag nagmisa sila, yung mga pare na yun, pag nagmisa, parang makakatulog ka minsan. Pero yung mga Pinoy, very entertaining yung mga pare, mm-hmm. di ba? Hindi lahat.
Pero yung, di ba straightforward kasi, no, Father?
Oo, tapos tayo, mahilig tayo sa kantahan. Mm-hmm. Yung mga Australianong pare namin dito, enjoy na enjoy. Pag may mga Filipino masses kasi yung Filipino choir, mm-hmm. buhay na buhay raw yung misa. And ganun dapat yung pananampalataya, buhay na buhay. It should be giving you life, di ba? And joy. So, ang bumubuhay po ng simbahan sa ano, sa Australia ay mga migrante. Tayo po yan. So, kaya proud na proud ako sa mga Pilipino.
Ang laking bagay na, Father. Lalo na yung mga migrante dito na yung mga anak ay dito na lumaki o dito na pinanganak. Mm. Ano yung masasabi mo na paano may pagpapatuloy ng mga magulang nila na syempre sa lumaki sa Pilipinas, mas madali eh, di ba?
Mm.
Pero pagdating dito, madaming factors, maraming influences mula sa iba't ibang maaaring kaibigan o maaaring yung lipunan mismo, mm-hmm. paano nila pwedeng maipanatili pa din mula sa kanilang mga anak yung mga gigitong klase ng pananampalataya.
Sa akin po ano, dati mayroong pag-aaral niyan ano, na yung mga ano po mga pamilya na kumbaga tinuro ng mga magulang na paglinggo magsimba, di ba? Pag lumaki raw yan yung mga batang yan, di ba? Merong ano, merong kumbaga dahil natutunan nila yung habit of going to mass with the family.
Mm.
So paglaki nila kahit anuman ang pinagdadaanan nila sa buhay, mahirap, maghirap man sila sa buhay because meron silang na ano, ano natutunan na habits, family,
mm-hmm.
di ba? Halimbawa, and prayer, di ba? Mas ano raw eh, mas may values, mm. 'di ba? Mas matatatag. Kaya at may ano yung pamilya buo. Mm. Kaya sa akin po sana pagsikapan ng mga magulang na talagang kahit nag-ano yan, nagpupumiglas na. Ayoko, may mm. 'di ba? Ano yung po natin ano, talagang turuan mm. yung ating mga anak na magsimba, 'di ba? Sama-sama bilang pamilya, 'di ba? Mahalaga po yung ano yung pagsisimba.
Mm.
At sana yung mga magulang maipasa yung pananampalataya. Kasi mm. po, di ba, kung mamarapatin, ano, yung, ako po, sabi ko kay, ano, kay TJ na nakakabilib yung, ano, yung Australian society, ano, na talagang may respeto.
Mm.
Di ba? So, yun po yung isang nakita kong napakaganda dito, ano, yung respeto sa mga tao, ano, people are very civil,
mm-hmm.
di ba? Very respectful, di ba? Walang racism at all akong naramdaman or discrimination. Pero may isa akong naramdaman na ano, napansin na parang yung kanya-kanya,
mm-hmm.
di ba? Yung mga tao, kanya-kanya yung pwede kang tulungan, pero parang you're on your own, mm-hmm. di ba? At minsan dumarating ang mga pagsubok na kailangan mo ng ano, di ba, ng pamilya,
tulong,
kailangan mo ng tulong sa so sana yung mga Pinoy ano, di ba, magkakaisa pa rin tayo kahit iba yung lipunan na ginagalawan natin, di ba?
Nabanggit mo, Father, yung mga bata na pagpunta sa simbahan kanina. No, nakakatuwa dito dahil may mga Filipino mass. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na minsan kapag ikaw yung nakikinig kapag English or ibang language, parang hindi mo na so sa puso, or minsan kaya parang parang iba pa rin nakakamiss, no? Yung narinig mo, yung sarili mong lingwahe. Naka-experience ka ba ng Filipino mass at kahit papaano ba natutuwa ka na may mga ganitong klase rin para sa mga migrante?
Oo naman. Kasi, di ba, pag Pinoy ka pa rin sa puso mm-hmm. mo, di ba? So, tsaka, napaka-gifted nating mga Filipino Christians and Catholics, ano? Kasi, yung mga misa natin, buhay na buhay. Sabi ko nga, no, may kantahan, di ba? So, iba yung misa natin
mm-hmm.
sa mga misa ng ibang lahi, di ba? Kami, sanay na sanay kami sa Australian mass. Talagang very, sabi mo nga, straightforward, di ba? Pero iba yung ano, yung Filipino mass.
Alam mo,
buhay
isa,
na buhay.
Oh, Father, isa sa mga naalala ko nung una ko din dito, nakakamiss kumanta nung bawa ama namin na Tagalog. Ikakantahin mo siya sa sarili mong lingwahe. Ikakantahin mo siya Our Father in English, pero iba yung pakiramdam na yung ama namin yung kinanta mo, na kinalakihan mo.
Oo naman.
Di ba may mga ganong pagkakataon din?
Tama-tama, ano, ngayon, di ba, linggo ng wika o buwan ng wika.
Ayun pala, Father, di ba, madaming mga ganong klase dami nating kanta na nakakamiss, di ba? So, pag narinig ng mga migrante dito, yung song na yon, parang panghuli sa'yo, Father, parang ano yung bit-bit mo ngayon na muli sa pagbabalik mo, nabanggit mo na ito ay para ma-renew yung iyong, o yung ma-ignite muli yung passion mo for this. Ano yung bit-bit mo ngayon pa uwi ng Pilipinas?
Ang isa po sa dadaling ko, ano, yung respeto. Grabe, ano? Sabi ko nga kay TJ po, ano, na napunta na rin ako ng US, pero yung totoong multicultural ay yung Australia. 'Di ba? Talagang yung respeto sa ibang lahi, 'di ba? Aminin natin, tayong mga Pinoy, 'di ba? Nung lumalaki tayo, meron tayong mga racial slur, 'di ba? Yung mga
marami din 'yan.
Aha, 'di ba? Yung mga sa ibang lahi po, ano. Pero yun yung babaunin ko, yung tayong mga Kristiyano, tinuturuan talaga tayong maging ano, respectful. Pero culturally, minsan, di ba, nakakalimutan natin yan. So yun yung mabaunin ko talaga, yung to be respectful of other cultures, di ba? To find value in their values, di ba? Yun yung isang yung pagiging respectful sa ibang lahi.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.